Esiet sveicināti, dārgie brāļi, māsas Kristu. Man ir prieks būt jūsu vidū un kalpot ar vārdu, ko Dievs man ir devis. Es vienmēr esmu domājis par šo kalpošanu, ka tā ir ļoti atbildīga un tam vienmēr ir vajadzīgs vairāk laika, bet tas laiks nekad tā īsti nepietiek. Tomēr es priecājos, ka Dievs ir vadījis un galvenais nav tas, ko mēs cilvēciski varam izdarīt, bet uzticība viņam, jo bez svētā gara vadības mēs neko nevaram darīt. Neviena kalpošana nevar nest svētību. Šodien es gribu ar jums pārunāt kādu notikumu no Bībeles. Patiesībā šis notikums ir ļoti labi zināms ikvienam no jums, un jūs pat varētu to galas viņu atstāstīt. Un tā es gribētu, lai mēs vispirms atšķiram Lūkas evaņģēlijā 9. Nodaļu. Un iesaukumā no 37. Panta lasīsim. Bet pirms mēs lasām, mēs varētu tā kā atskatīties no 28. Panta līdz tam 37. Pantam. Tur ir stāsts par apskaidrošanu, par Eļas kalnu, kur atradās Kristus ar trim mācekļiem – Pēteri, Jāni un Jākabu. Un cik jūs atceraties, ka šajā kalnā Kristus parādīja saviem mācekļiem godību, kāda viņam bija pie tēva, pirms viņš nāca uz pasauli, pirms viņš pieņēma cilvēcisko dabu. Un tur bija Mozes un Elija, kas runā kopā ar Jēzu, par viņa galu, par viņa ciešanām, Jeruzālēmē, kāds tās būs. Es lasīju par šo notikumu laikmetu ilgās, un kas man ļoti uzrunāja šī līdzība ar Ģetsemanes dārzu, akal mācekļi naktī atrodās kādā vietā, kur viņi Dievu lūdz, un atkal šiem mācekļiem uznāk miegs, un Kristus lūdz par saviem mācekļiem, lūdz par viņu ticību. Un Dievs uzklaus šo lūgšanu un ļauj viņiem redzēt Dieva godību, Dieva varenību. Redzēt tā kā miniatūrā atklāsmē, brīnumā, un neviens cits tur neredzēja. Un pārdomājot to visu, tur atklājās patiesība par ticību. Un tas ir tas, par ko es šodien gribētu ar jums līdzdalīt pārdomas. Jo ticības tēma, viņa ir tik daudz pārdomāta, runāta, lasīta, pētīta, bet viņa nekad nezaudē savu aktualitāti arī šodien, tāpēc, kad mēs dzīvojam gala laikā, un mēs redzam, ka kristīgā pasaule ir kā laudīķies draudze, kas ir apmierināta ar visu, kas tā ir, ka tā ir bagāta. Patiesībā neredz, ka viņa ir akla, kaila un nabadzīga. Apskaidrošanas kalnā mācekļi, viņi tika pārbaudīti. Viņiem bija jāatbalsta savs kungs, savs glābējs, savs mācītājs ar lūkšanām. Bet ar savu cilvēcisko dabu viņi to nevarēja. Savā vājumā viņi aizmiga, viņi padevās kārtinājumam. Bieži vien arī mums arī līdzīgi. Cik daudz jūs vēlat laiku lūkšanai? Pa dienu, mums, kad ir spēks, vai no rīta, kad mēs lūdzam. Bet tas nav tāpat kā naktī lūgt, ja sevišķi, kad jūs jūtaties ārkārtīgi noguruši. Kamēr Kristus uzkāpa par mācekļiem Eļas kalnā, bija jau pienākus nakts, viņi bija pārguruši, pārmocījušies. Kristus visu nakti lūdza. Kāds ir pārcilvēcīgs spēks vajadzīgs, lai izturētu visu nakti. Mūsdienās rati, kurš to būtu spējīgs izturēt. Fiziski to nevar, bet Dieva gars spēkā tas ir iespējams. Un tad, kad viņi redzēja šo atklāsmi, kad viņi dzirdēja no padebeša, kas viņus apēnoja tēva balsi, šis ir mans mīļais dēls, mans izradzētais. To jums būs klausīt. Viņi nokrita pie zemes šie mācekļi. Un tikai vēlāk viņi pārdomāja šo atklāsmi, bet neko neteica, jo Kristus bija viņus brīdinājis, lai viņi nevienam to nestāsta, lai patur pie sevis. Interesanti, kad Mozus un Elija, runājot par ticību, Mozus aino visus tos ticīgus, kas Kristus otrās nākšanas laikā augšām celsīs, bet Elija aino tos ticīgus, kas dzīvi sagaidīs Jēzus nākšanu. Un tas ir tāds īs apskats, pirms mēs sākam lasīt no 37. panta. Un iesākot lasīt Lūkas evaņģīlijā 2:37, mēs lasām, un notika otrā dienā, viņiem no kalna noējot, nāca viņam pretī liels ļaužu pulks, un redzi, kāds vīrs no ļaužu vidus sauc, sacītams, mācītāji, es tevi lūdzu, apskatī manu dēlu, jo viņš man ir vienīgais bērns, reizēm garsto satveru, un, viņš piepeši sāk līkt, un tas viņu krata līdz putām, un tikai krūti no tā šķiras, to galīgi novārdzinādams. Es esmu tavs māceklis lūdzis, lai tie to izdzītu, bet tie to nevarēja. Kamēr Kristus atradās kalnā ar trim mācekļiem, kur bija tie deviķi? Pēkšņi Jēzus bija pazudis. Viņi nezināja, kur atrodās Kristus. Pa to laiku sanāca pūlis. Un tā pūļa vidū bija kāds tēvs ar savu vienīgo dēlu. Varbūt tas tēvs bija visu laiku sakojis līdzi pūlim, kas sakoja Kristum. Noteikti viņš pazina Jēzus mācību. Noteikti viņš bija dzirdējis un arī varbūt arī redzējis kādus brīnums un zīmes. Ne par velti viņš atnāca ar savu dēlu. Bet Kristus nekur nebija. Toties bija Jēzus mācekļi. Un viņš cerēja, ka mācekļi varēs izdzīt šo ļauno garu. Pirms tam, pirms šī notikuma, kādu laiku atpakaļ, Kristus bija devis mācekļiem misiju pasludināt valstības evaņģēliju un devis viņiem spēku dzīdināt un izdzīt ļaunus garus. Patiešām viņiem tas izdevās, tas notika svētā gara spēkā, gari viņiem paklaustīja un izgāja. Bet te pēkšņi nekas nenotiek. Kāpēc? Jūs varēsiet pēc tam tur beigās izlasīt un saprast to, kāds bija tas cēlons, bet pūļu vidū arī bija rakstu mācītāji. Un, protams, ka viņam ķēra to izdevību, lai tagad parādītu, ka Kristus mācekļi un arī pats Jēzus, ka viņi ir krāpnieki. Neskatoties uz to, ka viņi pirms tam bija darījušas brīnums un zīmes, tomēr jautājums ir par šo situāciju, kad ko gan tās būtu nepareizi izdarījis. Viņš atved savu dēlu pie Kristus mācekļiem. Viņš neredzēja nekur pestītāju. Viņam bija ticība. Viņam bija cerība, ka šodien viņa dēls piedzīvos atbrīvošanu. Bet nekā. Ja jūs būtu mācekļu vietā, ko jūs darītu? Kādi būs jau jūsu atbildi? Iedomājieties situāciju, ka pie jums atved kādu jaunekli, kurš ir smags slims, kurš ir arī apsēsts. Jūs ļoti lūdz, lai jūs par viņu aizlūdzat. Ko jūs, protams, arī darat. Jūs lūdzat, bet nekas nenotiek. Nav nekādas pārmaiņas. Varbūt to neredz neviens. Kāda būtu jūsu atbilde? Varbūt kāds teiktu, ka tā ir Dieva griba, lai tavs bērns paliek slims un apsēsts, un tur neko nevar izdarīt. Vai kāds varētu atzīt, ka viņam nav ticības, pietrūkst? Varbūt kāds teiks, ka man nav tāds ticības mērs, man nav tik daudz tās ticības, es nevaru. Protams, nekurš katrs to var darīt, ne katrs var izdzīt ļauno garu, bet katram ir dots tas pats spēks, kas ir Kristum dots. Un Jēzus atbildēja un sacīja, ak, tu neticīga un sagrozītā cilts, cik ilgi es vēl pie jums būšu un jūs panesīšu. Ved šurp savu dēlu. Kristus pasaka, cik ilgi Dievam būs gaidīt, kad jūsos pamodīsīs ticība. Cik daudz brīnumiem ir jānotiek. Bībele mums māca, ja mums ir ticība kā sinepju graudiņš, tu pasaki tam kokam, un tas ar saknēm izrausies ārā un pārstādīsies citā vietā. Dievs nepras no tavas ticības daudz, pietiek, lai tava ticība ir kā mazs graudiņš, un ar to pilnīgi pietiek. Lai notiktu varenas lietas tavā dzīvē, tavā raksturā. Lai Dievs var darboties un atklāt savu raksturu. Viņš nepras, lai tu pāršķel jūru. Viņš nepras, lai tu dari kādas neparastas lietas. Bet lai tu viņam uzticies, kā sinepju graudiņš, lai atklātos tie augļi, ko Dievs grib darīt tavā dzīvē. Ja mēs apskatāmies šo pašu notikumu vēl trijās vietās evaņģēlijos, tur ir kāda atšķirība. Piemēram, Matija evaņģēlijā 17. Nodaļā, 15. 16. Pants, tur ir teikts, Kungs apžēlojies par manu dēlu, viņš ir mēnesis sērdzīgs, un viņam daudz jācieš, jo viņš bieži krīt ugunī un bieži ūdenī, Un es to atvedu pie taviem mācekļiem, bet tie viņu nevarēja dzirdēt. Šeit ir vārds mēnesis sērdzīgs. Mateja evaņģēlijā vispār jaunajā derībā ir tikai divas vietas. Šeit un 4. Nodaļā 24. Pants. Ja mēs paskatāmies, kur šī mēnesis sērdzība ir vecajā derībā, ja jūs neatradīsiet. Tomēr ir kaut kas kopīgs šai slimībā ar kādu citu, un tā ir vaiprātība, kad cilvēku sijūka prātā. Es esmu lasījis par mēnesi sērdzību, ka tas ir saistīts ar pilmēnesi ietekmi uz cilvēku, uz cilvēka prātu. Un citos tulkojumos tiek runāts par epilepsiju, ka tam bērnam bija šīs leikmes. Savukārt vaiprātība vecajā derībā ir bieži saistīta ar Dieva likuma pārkāpšanu. Un pirmām vietām tas ir pieminēts arī Mozes grāmatā, kā lāsts, kad cilvēks pārkāp Dieva likumu. Dievs pasaka, kādas būs tās sakas, gan ar viņa fizisko, gan mentālo veselību. Vēl viena vieta ir Marka evaņģēlijs. Tur 9. Nodaļā 17. Pantā mēs lasām. Mācītā, es savu dēlu pie tevis esmu atvedis, tam ir mēms kars. Un jūs ziniet, ka Bībelē ir runāts par mēmu garu ļoti daudzos gadījumos. Tas arī ir, nu pārsvarā visos gadījumos, ir cīši saistīts ar šo slimību. Cilvēks ir mēms, viņš nespēja runāt vai viņš ir nedzirdīgs. Tāpat, ja viņš ir akls. Un, bet šeit, kā to var salikt kopā? Epilepsija un mēms garts. Liekas, ka pilnīgi atšķirīgi iedzīna ar atšķirīgām nozīmēm. Un tas ir viss ir vienā bērnā. Ir vēl kāda lieta, kad jūs ziniet, kad runāts tiek par mēmā dzīdināšanu. Tas ir tāds brīnums, kuru nevar salīdzināt ar citiem, kas Kristus laikā notika. Kā viens piemērs. Tas ir pieminēts Mateja evaņģīlijā 9. Nodaļā 33. Pants. Un kad ļaunais gars bija izdzīts, mēmais sāka runāt, tad ļaudis brīnījās un sacīja, tādas lietas Izrēlā vēl nekad nav notikušas. Tāpat arī Marka evaņģīlijā 7. Nodaļā 37. Pantā mēs lasām. Viņš dara, ka pat kur liet dzird un mēmi runā, ka pat kur liet dzird. Tas ir tāds brīnums, kas vecajā derībā viņiem nebija piedzīvots. Brīnums, kas pārspēja visus pārējos. Interesanti, kad es izmantoju dažādus tulkojumus, tad, kad es pētu rakstus, un es droši vien, jūs arī tāpat darat, un ir kāds ebreju jaunā derība, ko ir tulkojis Dāvids Sterns, un šeit viņš atklāja tādu domu, ar ebrīsku domu, tādu ka ļaunais gars ietekmē šo bērnu, Un tā kā pastiprināja epilepsijas lēkmi brīdī, kad viņš tika pievests Jēzum. Tas nozīmē, ka ļaunie gari spēja mūsos izraisīt to slimību, pastiprināt to. Nevienmēr ir jābūt, teiksim, aklam, nedzirdīgam vai kādai citai kaitei, kas apzīmē to ļauno garu, kas ir tajā cilvēkā. Citreiz viņš nav cilvēkā, bet viņš var to izdarīt, stimulēt, lai šī slimība būtu. Un tas, piemēram, ir arī redzams mūsu latviešu tulkojumā Bībelē. Ir teikts, un kad tas viņu redzēja, tad tas gars tūda to raustīja. Un tas pie zemes grizdams putodams vārtījās. Jūs redzēt, kad šim bērnam bija gan epilepsijas laikami, gan ļaunais gars to stimulēja un provocēja. Kā jūs domājat tajā brīdī? Kāds bija vispārējais pūļa noskaņojums? Pēc tam, kad viņi redzēja, ka mācekļi nespēja izdzīt ļauno garu, Tas pūls nostājās rakstumācītāju pusē, un viņi zobojās par mācekļiem. Mācekļi bija vīlušies, ka viņi bija sagādājuši kaunu sev un savam kungam. Un atcerēties, ka es jums uzdevu piemēra jautājumu, ka jūs būtu viņu vietā. Tiešām šī vilšanās būtu šī kaunas sajūta. Bet par ko? Vai par to, ka Dievs nav izdarījis šo brīnumu, ka ļaunais gars nav izdzīts, vai par to, ka pietrūkst ticības? Ko Kristus atbildēja? Viņš neko nepārmet mācekļiem. Bet redzot vispārēju neticību, Kristus teica, ak, tu neticīga un sagrūzītā cilts, cik ilgi es vēl būšu pie jums, cik ilgi es vēl jūs panesīšu. Dievs ilgojās redzēt, kā tavu ticību pamostās ikdienas dzīvē, ikdienas cīņās. Tāpēc, ka mēs dzīvojam laudīķes draudzes laikā, kad ir pilnīgs remdenums, ir jābūt arī slāpēm pēc svētā gara, slāpēm pēc Dieva vārda. Jūs ziniet, ka šis pārmetums, šis sāpes, ko Kristus ir izteicis, atbalsojās arī kaut kur vecajā derībā. Tā nav pirmā reize, kad tas tiek pateikts. Viena vieta ir Lūkas evaņģēlijā, 8. Nodaļā, 25. Pantā, pēc tam, kad Kristus apklusināja vētru un jūra viņam paklaus, atceraties to notikumu. Mācīgi domā, ka viņi mirs, bet Kristu darīja brīnu ar vīnu vārdu. Mēs lasām, pēc tam ir rakstīts, un viņš jautāja mācīgiem, kur ir jūsu ticība? Bet tie brīdīdamies sarunājās savā starpā sacīdami, kas tas tāds, ka viņš arī vējiem un ūdeņi, un ūdeņiem pavā, un tie viņam paklaus. Kur ir jūsu ticība? Mūsdienās bieži dzirdam frāze ticības mērs. Bet Bībele atklāja, vai nu tev ticība ir, vai nu tev viņas nav. Un nav kaut kas tur pa vidu. Dievs nedod kādam cilvēkam maz ticības, kādam citam vienkārši vairāk. Problēma ir tajā, ka mēs ticību nelietojam. Ir iedots instruments, ir iedots garīgais ierods, ar ko uzvarēt visu sātanu uzbrukums. Ja nu tu to zobenu noliec malā, tas nenozīmē, ka tev nav spēka. Tu zobenu nelieto, tu nevar uzvarēt cīņu. Ceturtā mūsu grāmatā. 14. Nodaļā, 11. Pantā ir teikts, un tas kungs sacīja Mūzum, cik ilgi šī tauta nicināda mani atmetīs, cik ilgi tie negrib man ticēt, neraugoties uz visām tām zīmēm un brīnumiem, ko es esmu tās vidū darījis. Arī tukstasī bija šis pats sāpīgais saucīns. Šis jautājums, kad Dievs bija nolicis priekšā viņu priekšā visas zīmes, lai viņi ticētu. Šodien šīs zīmes nav tik uzskatām redzams. Tāpēc, ka mums ir Dieva vārds, mums ir dzīva liecība. Ja mēs ticētu dzīvajam Dieva vārdam, tad arī šīs zīmes un brīnumi notiktu. Bet gala laikā tie notiks. Ēlijas dienās. Tie notiks, lai tautai būtu iespēja izšķirt, kurš ir viņu Dievs. Vēl ir kāda vieta, un tā ir pieminēta Jeremijas grāmatā, 4. Nodaļa, 14. Pants. Un te ir kāds arī padoms. Mazgā savu sirdi no ļaunuma Jeruzālam. Ka topi glābta, cik ilgi tevī mājos nelietīgas domas, mazgā savu sirdi, atsakies no savām šaubām. Atklāsmes grāmata mums runā par 144 tūkstošiem, kurus pārstāv Elija, kuri nāvi neredzējis, kuri sagādījis dzīvi Kristus nākšanu. Viņi savas drēbes ir mazgājuši jēra asinīs. Viņi pilnībā ir pieņēmuši Kristus upuri un ir atbrīvoti no grēka varas. Viņi gan sajūt sātanu uzbrukums, bet viņi vairs nedzīvo. Veco dzīvi, viņi ir atzimuši, viņi ir pilnīgi atbrīvoti. Tādēļ ir jābūt Dieva draudzē galā laikā. Bez krunkas, bez kāda trūkuma, šķīstai, svētai, kas atklāja dievišķo spēku un gudrību, kur pasaulē to nevar atrast. Ziniet, es dažkārt domāju, mums tik ir tik daudz laika, vai ne? Varbūt kāds tevi pieķer pie domas, gan tu vēl dzīvēji paspējis atgriezties. Visam ir savs laiks, un tas ir ļoti svarīgi. Un kā jūs domājat tam tēvam, cik viņam bija laika? Cik ilgi viņš gaidīja? Nonākot pie Kristus, viņa laiks beidzās. Vai nu viņš ticēs? Vai nu viņš pazaudēs savu dēlu? Nekad vairs to neredzēs. Viņš nonāca izvēles priekšā, līdz tam viņš varēja šaubīties, ticēt, lūgt. Bet ja viņam būtu spēcīga ticība paļāvība, jūs atcerties, ka Bībelē ir teikts arī pie vienu romiešu virsnieku, kurš teica, saki tikai vienu vārdu, mans kalps kļūs vesels. Kļūs vesels. Tikai vienu vārdu. Un Kristus brīnījās un teica, ka tādu ticību viņš nekur Izrēlā nav redzējis. Lūk, tēvs nonāca pie robežas. Mums ir doti gadi visu dzīvi pārdomāt, mainīties, laboties, atgrieztīs neskaitāms reizes pie Dievu. Dažiem varbūt ir tikai pāris gadi, vēl dažiem cilvēkiem tikai mēneši, dienas, stundas, minūtes, bet varbūt beigās ir tikai sekundes. Kad jūs pasakat Dievam, kas ir jūsu sirdī, vai jūs viņam sakosiet, lai kurp viņš ietu, vai tu esi piedzīvojis patiesu reālu atbrīvošanu? Ja jā, tad tu tici viņa vārdam. Ja tu neesi to piedzīvojis, tu vēl joprojām šaubies. Mums nav tik daudz laikā, mēs domājam. Un Dievs mums gribēja šo notikumu to atgādināt. Taču atgriezīsimies pie konteksta. Un šoreiz es gribētu, lai mēs apskatāmies to pašu notikumu arī Marka evaņģēlijā. Gan ne no paša sākuma, bet turpinājumā. Jo tur ir mazliet savādāk aprakstīts nekā Lūksne evaņģēlijā, bet to jūs varat arī salīdzināt Marka evaņģēlijas 9. Nodaļa no 21. Līdz 24. Pantam. Tad, kad šo bērnu atveda, kad viņš nokrita Kristus priekšā, vārtīdamies pa zemi putodams, Kristus viņu uzreiz nedziedināja, bet ļāva visām pūlim redzēt Sātana spēku, lai viņi pēc tam ieraudzītu dievišķo spēku, lai tas iespējas, kā Dievs izdziedina šo bērnu, atstāja uz viņiem paliekošas izmaiņas uz viņu sirdī. Lūk, un te ir rakstīts. Un viņš jautāja tā tēvam, cik ilgi viņam tas tā jau ir, bet tas viņam sacīja. No bērnības. Un daudzkārt viņš to ir iemetis gan ugunī, gan ūdenī, lai to nogalinātu. Bet ja tu ko spēj, tad palīdzi mums, apžēlojies par mums. Bet Jēzus to sacīja, tu saki, ja tu spēj, kaut tu ticētu, tas visu spēj, kas tic. Un tūdaļ bērna tēvs brīdza un sacīja, es ticu, palīdzi manai neticībai. Cik bieži mums arī ir šis kārdinājums pateikt Dievam, ja tu spēj, ja tu vari kaut ko manā dzīvē mainīt. Cik daudz dzīvēs Dievs grib radīt radikālas izmaiņas. Nevis vienkārši, ka mēs apmierinamies ar to, kāda ir mūsu dzīve, ka tā varbūt pa 1% ir izmainījusies, par 2 vai 10, nekas vairāk tur nav, un es tā turos, lai tie 10% nepazūtu, bet man nav tie 90%. Jo Dievs nav iedevis 90, viņš man iedeva 10. Bet Bībele tā nesaka. Viņš saka, tas visu spēj, kas tic. Ja tu nāc pie Kristus, tad tev ir jātic, ka viņš to var. Vai mēs vienmēr lūkšanās nākam ar pilnīgu pārliecību, ka Dievs piepildīs savu gribu, ka viņš to izdarīs, ka tas notiks, vai tas vienmēr mums dod mierinājumu sirdī. Vai mēs nākam, lūdzam Dievam, sakam, Dievs, lai notiek tavs prāts, taču sirdī skan tā balsi, ja tu spēji, jo tu nespēji. Un rītdien man būs tāda pat diena kā šodien. Svarīgi ir, ko sirds saka lūkšanā. Vai mūsu domas atbilst mūsu vārdiem, vai mūsu ticība atbilst darbiem. Ja kāds saka, viņam ir ticē, bet nav darbu, viņam nav ticības. Ja kāds kaut ko saka, bet sirdī domā, ko citu, cilvēks to neredz, bet Dievs to redz, tad vārdi neatbilst sirdī. Tai brīdī tēvs saprata, ka viņam ir jāizšķirās, un viņš atzina savu neticību. Un apliecināja, ka viņš tic Kristu kā glābējam, kā vienīgajam, kas spēja atbrīvot viņa dēlu. Brīdī, kad jūs atzīstat Dievam savas slēptās domas, savas šaubas, kad jūs lūdzat pēc palīdzības, lai Dievs atmodina jūsos ticību, atmodina šo cerību, ko viņš ir ielicis jūsos, kas atspoguļo viņa līdzību, viņa bērnos. Tai brīdī ticība atdzīvojās. Un mēs lasām tālāk no 25. Panta. Bet Jēzus redzēdams, ka ļaudis saticēja, apdraudēja nešķīsto garu uz to sacītams. Tu mēmais un kurlais gars, es tev pavēlu, izēj ārā no tā un neieej vairs viņā. Un tas izgāja brēgdams un to stipri raustīdams. Un viņš kļuva līdzīgs mironim, tā, ka daudzi sacīja, tas ir nomirs, bet Jēzus to ņēma pie rokas, piecēja un tas uzcēlās. Brīnumu ietekmē, kad Kristus dzīdināja bērnu, viņš pēkšņi kļuva bāls kā mironis. Un cilvēki atkal deva iespēju savām šaubām, domāt, ka viņš ir nomirs, ka nekas tur nav izdevies. Tomēr pēcāk viņa redzēja Dieva spēku, ka šis bērns tika pilnībā dzīvināts. Kāpēc mācekļi nevarēja izdzīt? Jūs zemāk varat lasīt, ka tur ir rakstīts, ka Kristus teica, ka šis sūk citādi neiziet kā ar lūkšanu un gavēšanu. Taču Mateja evaņģēlijā 12. Nodaļā tur ir kādi vārdi. Mateja 12:28, kur Kristus saka, bet ja es izdzenu ļaunos garus ar Dieva garu, tad Dieva valstība ir pie jums atnākus. Lūk, mūsu ticība apliecina, vai Dieva valstība ir atnākus, vai nav. Vai tā ir redzama šeit uz zemes? Mūsu ticība ir tam apliecinājums. Lūkšana un gavēšana. Mācekļi nespēja izdzīt tādēļ, ka viņi bija atkāpušies kādā brīdī un bija nodevušies atkal savai grēcīgai dabai, savām tīksmēm. Jo pirms tam viņi cīnījās par to, kurš ir augstāks, kuram ir lielāka ietekme. Bet lūk, mēs redzam, ja mēs Dievu priekšā pazemojamies, ja mēs gavējamies, mūsu iekšējais cilvēks atjaunojās, mūsu ticība atdzimst. Un tad Dievs var darīt varenas lietas. Es gribētu sacīt vēl pie šī Un tā būs arī, ka pēdējā doma atklāsmes grāmata mums runā par pēdējo laiku, kurā mēs dzīvojam. Kad attīsti vairosīs, tas ir rakstīts Daniela grāmatā, attīsti arī kaut kam tic, būs divas šķies, viena, kas sako zvēram, un viena, kas tur Dieva baužas un Jēzus liecību. Lūk, tie, kas tur Dieva likums, tie, kas pazīst viņa balsi, viņos ir jāklājās šis ticības spēks, ar tieši to mēs pasludinām pasaulē pēdējo vēsti, ar spēku, ar svētā gara spēku, ticībā. Jo, ja tas nenotiek jūs ikdienas dzīvē, kā jūs to vēsti pasludināsiet? Kā cilvēki ieraudzīs atšķirību starp abām pusēm? Šodien vēl ir laiks atgriezties. Nedomājiet, ka tas notiks rīt. Domājiet, ka tas notiks šodien. Ir rakstīts, un ar to es arī vēlos nobeigt mūsu pārdomas. Jāņa evaņģēlijā, 6. Nodaļā, 37. Pantā, Dievs saka, katrs, ko tēvs man dod, nāk pie manis. Un kas nāk pie manis, to es tiešā neatstumšu. Āmen. Dārgais debesu Tēvs, mēs Tev slavējam, Tev pateicamies par Tavu mīļoto dēlu, Jēzu Kristu, mūsu ticības paraugu, ka Viņš uzņēmās visas mūsu nastas, visas mūsu sāpes un grūtības un slimības, ka bieži vien, Jēzu, Tu biji viens pamests atstāts, bieži vien cīnoties ar visām tām cīņām, pārbaudījumiem, kārdinājumiem, ar kuriem mēs ikdienā saskaramies, pat daudz vairāk. Un tomēr Tu ne brīdi nepadevies mūsu dēļ. Pateicoties Tavām upurim, Tu esi devis mums šo dzīvi. Mums ir šī iespēja katru dienu tuvoties Tev, katru dienu Tevi iepazīt no jauna un atzimt. Svētajā garā mēs lūdzam Tēvs, ka Tu atņem mums šo kūtrumu, kas ir mūsu sirdīs, lai mēs degam, Kungs, vēl vairāk par Tevi, lai mēs pētītu Tavu vārdu, lai mēs tajā iurptos un redzētu, kā Tavs vārds piepildās mūsu dzīvēs. Nekas cits citu cilvēku sirds nepārliecinās, kā tikai tas, ko Tu esi darījis, Tavi augļi. Tā ir vienīgā liecība. Ne mūsu vārdi, ne mūsu domas, ne mūsu darbi, bet dzīvu ticību. Tu esi teicis, ka taisna lūkšana spēja savā spēkā daudz lietas. Mēs lūdzam Tēvs. Šodien ik viens, kas no mūsu vidū, kas jūtās šaubīgs, kas jūtās nedrošs un vājš, Kungs, stiprini viņu. Kungs, pacēl viņu, lai šodien viņš var izdarīt izšķirošo izvēli, atgriezties pie Tevis, saņemt no Tevis spēku un bāliecību, Tev paklausīt un sakot Tev, lai kur Tu arī ietu. Slavu Tev, Tēvs, un pateicību, Jēzus vārdā. Āmen.